Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στην Τένεδο, στην Ήμβρο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλες τις Ηπείρους, σε όλες τις θάλασσες του κόσμου. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Κωνσταντίνος Λούβαρης ρυθμίζει σήμερα την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής που σας καλωσορίζει όλους και όλες και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, στη Λάρνακα, την εξαμοχώς του της Κύπρου καταγόμενη σημερινή εκλεκτή καλεσμένη της εκπομπής που είναι η κυρία Αγγέλα Καϊμακλιώτη. Πτυχιούχος παιδαγωγικών τόσο από την Κύπρο όσο και από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, διευθύντρια δημοτικών σχολείων, κάτοχο μεταπτυχιακού τίτλου στην εκπαιδευτική ηγεσία και πολιτική και λογοτέχνηδα, η κυρία Καϊμακλιώτη που εκτός των άλλων για το εκπαιδευτικό της έργο τιμήθηκε το 2019 με χρυσό βραβείο σε διαγωνισμό για τους leaders της εκπαίδευσης, για τους ηγέτες της εκπαίδευσης στην Κύπρο. Είναι πρόεδρος της πολιτιστικής κίνησης Λάρνακας, γραμματέας της στέγης γραμμάτων και τεχνών με πλούσια πολιτιστική δράση, αριστείνδυν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Πολιτιστικής Δημιουργίας για Παιδιά και Νέους και επίσης είναι μέλος της Κρητικής Επιτροπής για τα Κρατικά Βραβεία Λογοτεχνίας στην Κύπρο για Παιδιά και Νέους. Διετέλεσε και αντιπρόεδρος της Ένωσης Λογοτεχνών της Κύπρου. Έχει εκδώσει 6 βιβλία ποίησης και ένα βιβλίο με διηγήματα, ενώ το βιβλίο της «Εκ του Σύνεγγης» που κυκλοφόρησε το 2014 έχει μεταφραστεί μέχρι στιγμής στα σερβικά, στα αγγλικά και στα ιταλικά, ενώ έργα της έχουν περιληφθεί σε πολλές σημαντικές λογοτεχνικές ανθολογίες. Αγαπητή μου κυρία Αγγέλα Καϊμακλιώτη, καλωσορίσατε. Χαρά και τιμή για μας να σας καλωσορίζουμε στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού.
Σας καλημερίζω από την όμορφη Κύπρο. Μια ελληνική φωνή ακούγεται και χαίρομαι και ενώνεται με τις άλλες ελληνικές φωνές. Αυτή τη στιγμή βεβαίως βρίσκομαι στο ελεύθερο μέρος της Κύπρου, στη Λάρνακα. Όπως πολύ σωστά είπατε, κατάγομαι από την κατεχόμενη αμόχωστο και εκεί είναι στραμμένο το βλέμμα και η ψυχή μας. Χαίρομαι για την πρόσκληση και είμαι πρόθυμη να ακούσω τις ωραίες σας ερωτήσεις και να συνομιλήσουμε για ό,τι θέλετε.
Κυρία Καϊμακλιώτη, θέλω να ξεκινήσουμε την συζήτησή μας πρώτα-πρώτα από τις λίγο δύσκολα, από τις δικές σας μνήμες ενός παιδιού από την αμόχωστο και από εκείνες τις μέρες του Ιούλη και του Αυγούστου του 1974. Πολλές φορές είναι που έχω αναρωτηθεί τι μπορεί να θυμάται ένα πεντάχρονο, εξάχρονο, εφτάχρονο παιδί από εκείνες τις μέρες όταν μαζί με τους γονείς του, τα αδέλφια του, εγκατέλειπε τη γενέθλια γη.
Αγαπητέ μου κύριε, έχω πει ένα 7χρονο παιδί, γιατί ήμουν 7 ακριβώς τότε, θυμάται τα πάντα και γνωρίζω και από τη, λόγω της επιστήμης μου, της παιδαγωγικής, ότι εκείνα τα πρώτα 6 χρόνια είναι πολύ καθοριστικά. Για τη μετέπειτα εξέλιξη ενός παιδιού και για τον τρόπο που προσλαμβάνει τα πράγματα. Επομένως, θυμάμαι τα πάντα. Να σας πω χαρακτηριστικά πριν αρχίσω να σας λέω ότι θυμάμαι, ότι όταν άνοιξαν τα οδοφράγματα, την πρώτη φορά που άνοιξαν το 2003, είχα αποφασίσει να επιστρέψω, όχι με τους γονείς μου, γιατί αρνούνταν να επιστρέψουν, και ακολούθησα ενστικτοδός με το αυτοκίνητο μου πλέον, δεν ήμουν 7, την διαδρομή από την οποία φύγαμε. Άρα ήταν καταγεγραμμένη μέσα μου και είχα σταθμεύσει ακριβώς έξω από το πατρικό μου το βρήκα. Δηλαδή, πώς μπορεί ένα παιδί 7 χρονών να φυλάξει τόσα χρόνια στη μνήμη του μια διαδρομή. Όπως τα αποδημητικά πουλιά κάπως. Κάτι υπάρχει μέσα μας που μας συνδέει με αυτό τον χώρο, τον γενέθλιο, και εκείνο το τραύμα βεβαίως είχε χαραχθεί τόσο έντονα που χάραξε την διαδρομή. Τι θυμάμαι λοιπόν. Να πούμε ότι ο Ιούλιος υπήρξε για μένα και για την οικογένειά μου και ο Αύγουστος, δύο πένσιμοι μήνες. Θυμούμαι ότι όταν ζούσε ακόμα η μητέρα μου, τον Ιούλιο, ιδίως στις μέρες του πραξικοπήματος και της τοπικής εισβολής, δεν ανάβαμε καν την τηλεόραση. Ήταν πένθος. Και βεβαίως, εκεί που μεγάλωσα σε ένα προσφυγικό συνοικισμό, έτσι ήταν το κλίμα σε όλα τα προσφυγικά σπίτια. Ως παιδί λοιπόν, το 1974, έτυχε να δω, να ακούσω συζητήσεις κυρίως έντονες, λογομαχίες, απειλές, όλη αυτή τη σύγχυση που επικρατούσε τότε, να τη ζήσω και τον Ιούλη. Και βεβαίως εμείς ως κάτοικοι της επαρχίας Αμοχώστου φύγαμε από τα σπίτια μας στις 14 Αυγούστου. Άρα ήταν ο πρώτος μήνας του τρόμου που ακούγαμε τι γινόταν στη Λευκοσία αρχικά, μετά στην Γερίνια και μετά την Κεχυρία αρχίσαμε να ακούμε φήμες τρόμου ότι κατευθύνεται ο Ατσίλας προς την Αμόχωστο. Είχε αρχίσει ήδη να κυριεύει τα χωριά της Μεσαωρίας. Εμείς φύγαμε 14 Αυγούστου. Θυμούμε κάθε λεπτό, κάθε φωνή, κάθε σχόλιο, όλα όσα λέγονταν από τα γυναικόπαιδα κυρίως και τους ηλικιωμένους. Θυμάμαι τις μέρες που περάσαμε στα πρόχειρα και σπίγετα που έσκαψαν οι άντρες στις αυλές για τα γυναικόπαιδα. Και εκείνη την βουή των οχημάτων, που ήταν μια βουή οχημάτων ανθρώπων που έφευγαν, ενώ οι εκρήξεις, οι βόμβες, οι αλεξιτοριστές ήταν το πλαίσιο μέσα από το οποίο ξεφεύγαμε. Τρέχαμε δηλαδή να σωθούμε, γιατί γνωρίζαμε ότι αν μείνουμε, το τέλος θα είναι τραγικό.
Μάλιστα. Φαντάζομαι ότι στον προσφυγικό συνοικισμό που πρόχειρα στήθηκε, πήγατε και σχολείο, αγαπητή μου κυρία Αγγέλα Καϊμακλώτ.
Λοιπόν, να σας πω ότι οι πρόσφυγες, φαντάζομαι οι περισσότεροι, αλλά ας μιλήσω για τη δικιά μου οικογένεια, ταλαιπωρήθηκαν πάρα πολύ μέχρι να φτάσουν σε σπίτι με τείχους και στέγη. Τα πρώτα μας σπίτια ήταν δέντρα στην περιοχή Φρέναρος, που είναι έξω από την Αμόχωστο. Εκεί μείναμε γιατί ήμασταν σίγουροι ότι θα επιστρέψουμε κάτω από δέντρα, ακούγοντας συνεχώς φήμες ότι μην ανησυχείτε, δεν θα πάρουν και αυτή την Αμόχωστο, θα επιστρέψετε. Και περιμέναμε ότι θα επιστρέψουμε. Το πατρικό μου είναι στα Λιμιά Αμοχώστου, είναι μια κοινότητα πολύ κοντά στην πόλη της Αμοχώστου. Δεν επιστρέψαμε όμως ποτέ. Αντίθετα, οι ιστορίες φόβου, εκφοβισμού του κόσμου ήταν μεγάλωναν. Οπότε ο πατέρας μου αποφάσισε ότι θα έπρεπε να μετακινηθούμε. Και μετά από τα δέντρα, μετακινηθήκαμε σε αντίσκηνα. Μετά είχαμε πάει στις βάσεις των Εγγλέζων σε στρατιωτικές παράγκες. Μετά ήρθαμε στη Λάρνακα. Συνεχώς υπήρχε μια προσπάθεια μετακίνησης από το χώρο, από τη γραμμή του πυρός. Και από τότε παραμείναμε σε αυτή τη μικρή πόλη, τη Λάρνακα, που μας φιλοξένησε.
Και είναι εδώ μεγάλη στη συνέχεια.
Ναι. Και εδώ πολλοί πρόσφυγες βεβαίως, που να μπω σε ποια σχολεία. Τα σχολεία μας ήταν, τα σχολεία της πόλης αυτής μας δέχτηκαν, αλλά συνεχώς μετακινόμασταν από ένα σχολείο στο άλλο μέχρι να βολευτούν τα παιδιά. Ήταν τότε πάρα πολύ, πολλά παιδιά στις τάξεις και πρωινή και απογευματινή φοίτηση. Και πήραν τα πράγματα τον δρόμο τους. Βεβαίως οι δυσκολίες για όσους τα καταφέραμε και επιζήσαμε ήταν πολύ λιγότεροι από τις οικογένειες που είχαν νεκρούς, αγνοούμενους, πληγωμένους.
Εντάξει.
Ναι.
Αγνοούμενοι.
Ναι.
Δεν συμφωνώ, ξέρετε, με τη συγκεκριμένη λέξη.
Ναι.
Είναι, έχει μέσα της, την άγνοια.
Καταλαβαίνω πολύ.
Εχμάλωτοι πολέμου ή νεκροί.
Ναι.
Και εν πάση περιπτώσει το εχμάλωτοι πολέμου είναι όσο βαρύ πρέπει για να χαρακτηρίσει τις πολύ συγκεκριμένες μορφές βαρβαρότητας που μετήλθαν οι εισβολείς. Ναι. Εν πάση περιπτώσει,
ναι.
Θέλω να σας ρωτήσω πότε ορίμασε μέσα σας η ιδέα να ασχοληθείτε με την εκπαίδευση, να σπουδάσετε παιδαγωγικά. Να επαναλάβω για τους ακροατές μας ότι σπούδασε παιδαγωγικά στην Κύπρο αλλά και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης η κυρία Αγγέλα Καϊμακλιώτη και στη συνέχεια έκανε και μεταπτυχιακά στην εκπαιδευτική ηγεσία και πολιτική, κάτι πολύ πολύ σημαντικό, διότι είναι ειδικά στο κομμάτι αυτό έχει, ήταν και μέντορας για νεοπροαχθέντες διευθυντές, δίδαξε και σε σεμινάρια εκπαιδευτικής ηγεσίας σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, αλλά το ξεκίνημα, η πρώτη σκέψη πότε ήρθε?
Κύριε Χουπή, να σας πω, όλα στη ζωή μας εκπορεύονται από κάποιο σημαντικό γεγονός.
Mm-hmm.
Μπορεί αυτό το σημαντικό γεγονός να μας οδηγήσει σε δρόμους που δεν θα οδηγούμασταν ποτέ. Πιστεύω ότι ο δρόμος προς την Παιδαγωγική Ακαδημία στην αρχή ήταν λόγος ανάγκης, γιατί τα παιδιά των προσφύγων που δεν είχαν την οικονομική ευκαιρία να κάνουν κάτι άλλο, πήγαν εκεί που ήταν δωρεάν η εκπαίδευση. Τα άριστα παιδιά. Ήμασταν άριστα παιδιά. Όσοι βγάζαμε, ξέρω εγώ, κοντά στο 20, πηγαίναμε δάσκαλοι. Ήταν μια άμεση οικονομική αποκατάσταση.
Mm-hmm.
Όμως, βαθύτερα, ο λόγος που δεν αντιστάθηκα, τέλος πάντων, σε αυτή την προτροπή των γονιών μου να γίνω δασκάλα, ήταν γιατί υπήρχε αυτό το βαθύ τραύμα, γιατί δεν πέρασα καλά στο δημοτικό σχολείο ως παιδί πρόσφυγα. Είχα βιώσει δηλαδή συνθήκες που ήθελα να επουλώσω όσα εγώ εσχετιστικός. Και μέχρι σήμερα τα παιδιά πρόσφυγε, τα έχω μια ιδιαίτερη μέρνια, γιατί υπήρξα παιδί πρόσφυγα και γνωρίζω πόσο εύκολα μπορεί ένα παιδί να καταρακωθεί γιατί δεν φταίει και γιατί είναι πρόσφυγας. Όμως επειδή πιστεύω ότι μπορείς να κάνεις πράγματα από όπου κι αν είσαι, φτάνει να είσαι εργατικός, αυτό δεν με εμπόδισε να ασχοληθώ και με άλλα πράγματα όπως έχετε αναφέρει.
Μάλιστα. Η συνάντηση με την λογοτεχνία, η πρώτη, επίσημα εννοώ, γιατί φαντάζομαι ότι από μόνη σας η συνάντηση αυτή θα μας πείτε από πότε ανάγεται.
Καταρχήν αναγκαστικά είχα γίνει ενεργός πολίτης, ένα παιδί με πολιτική σκέψη, γιατί οι γονείς άκουγαν συνέχεια τις ειδήσεις, συζητούσαν συνέχεια πολιτικά. Είχαμε στην οικογένεια και άκρα αριστερά και άκρα δεξιά, ενώ την ευρύτερη οικογένεια.
Mm-hmm.
Οπότε άκουγα στα οικογενειακά τραπέζια έντονες απόψεις για το πρόβλημα της Κύπρου. Αυτή την πληγή, την βαθιά, που ακόμα και μέχρι σήμερα διχάζει τους Κύπριους, οι οποίοι ακόμη δεν έχουν συμφωνήσει τι θέλουν για το νησί τους, τι θέλουμε για το νησί μας. Για λύση θέλουμε, αν θέλουμε λύση, πώς οραματιζόμαστε στο μέλλον. Οπότε όλα αυτά στο μυαλό ενός παιδιού γιγαντώνονται και αναζητά απαντήσεις. Κάποτε οι ερωτήσεις αυτές όσον αφορά το γόρδιο δεσμό που λέγεται Κυπριακό δεν έχουν απαντήσεις. Είναι ερωτήματα αναπάντητα. Και η μεγαλύτερη διέξοδος για αυτά τα αναπάντητα ερωτήματα και τα φιλοσοφικά, τέλος πάντων, αγωνίες, τις φιλοσοφικές αγωνίες, βρίσκουν διέξοδο στις τέχνες. Για μένα ήταν η ποιήση. Και η πρώτη έμπνευση ήταν η θάλασσα, γιατί ως παιδί πρόσφυγα ζούσα κοντά στη θάλασσα και ένιωθα ότι η θάλασσα αυτή με ενώνει με την Αμόχωστο και είχα αρχίσει να δημιουργώ μια ιστορία, ένα διάλογο με τη θάλασσα. Κατάλαβα λοιπόν ότι η ποιητική προσέγγιση του κόσμου ήταν ένας εύκολος τρόπος για να απαντώ όλα αυτά τα απαράδεκτα ερωτήματα που γεννούσε το μυαλό μου και να δημιουργώ έναν είδος τέχνης και να επικοινωνώ με τους άλλους, με τους φίλους μου, με τους Κύπριους, με τον κόσμο.
Μάλιστα. Θέλω στο σημείο αυτό, αν δεν έχετε αντίρρηση, να μας διαβάσετε ένα από τα ποίηματά σας, εκείνα που έχετε ξεχωρίσει, όλα παιδιά σας είναι, αλλά έχετε ξεχωρίσει ιδιαίτερα και έχει αγαπηθεί και από το αναγνωστικό κοινό.
Ναι, έχω την τύχη κάποια από τα ποίηματα των συλλογών να έχουν αγαπηθεί και να έχουν μελοποιηθεί. Αλλά επειδή είναι Αύγουστος και για το καλό του μήνα και επειδή ο Αύγουστος είναι και ο μήνας των γενεθλίων μου και ο μήνας του ξεριζωμού, θα ήθελα να αρχίσω από αυτό το ποίημα. Αύγουστος λέγεται, είναι από την ποιητική μου συλλογή «Εκ του Σύνεγγης». Και βέβαια ο τίτλος «Άκρος πολιτικός εκ του Σύνεγγης». Και ας ακούσουμε τον Αύγουστο. «Όλα τα δώρα ο Αύγουστος τα έφερε. Το κόκκινο του έρωτα και της φωτιά. Το μαύρο της προσφυγιάς και του θανάτου. Το γαλανό της αμοχώς του και της προδοσίας. Και το λευκό της αθωότητας και της απελπισίας. Όλα τα χρώματα από τον Αύγουστο τα πήρανε και αφήσανε ασπρόμαυρα τα καλοκαίρια».
Μάλιστα.
Αυτό είναι. Και θα ήθελα, επειδή είχατε αναφέρει το θέμα των αγνοωμένων και όλη αυτή την πλάνη στην οποία οδηγήθηκαν οι οικογένειες, αυτό το σαδιστικό μαρτύριο που έχουν υποστεί, έχει τύχει να παρακολουθήσω, να συμμετέχω σε κηδεία αγνοωμένων και κάθε φορά είχα μέσα μου πολύ έντονα συναισθήματα και δεν ήθελα καν να γράψω για αυτό το θέμα που ήταν τόσο ντροπιαστικό. Έχω γράψει όμως ένα πολύ μικρό που λέγεται «Μεγέθη».
Τα ακούμε.
Είναι από την ποιητική μου συλλογή «Οι πικροδάφνες θέλουν κούρεμα». Mm-hmm. Επίσης πολιτικός τίτλος. Το ποίημα «Μεγέθη». Όταν εκφωνούνται τα μεγάλα λόγια στους μεγάλους ναούς, οι αγνοούμενοι τα μικρά τους φέρετρα δολοφονούνται με μικρές επαναλήψεις.
Πω, πω. Και το λέω αυτό γιατί έτυχε σε πάρα πολλές περιπτώσεις να ακούσω μεγάλους χήμονες πολιτικούς από την Κύπρο, είτε σε μνημόσυνα αγωνιστών του 55-59, είτε σε μνημόσυνα της εισβολής. Και αναρωτιόμουν πάρα πολλές φορές αυτά που λένε τι σχέση έχουν με τους λόγους για τους οποίους κάποιοι νέοι άνθρωποι έδωσαν τη ζωή τους. Και σας συγχαίρω γιατί μέσα από 2-3 σειρές είπατε τόσα πολλά για το συγκεκριμένο θέμα. Θέλω να πάμε σε κάτι το οποίο αντιλαμβάνομαι ότι θα σας απασχόλησε και θα σας απασχολεί διαρκώς, μέχρι ότου να χαιρετήσετε τον χώρο της σχολικής τάξης. Μπαίνετε νέα δασκάλα στην αίθουσα. Και εκτότε φαντάζομαι ότι κάθε χρόνο στο ίδιο έργο βλέπετε τον εαυτό σας. τους μαθητές σας να σας βομβαρδίζουν με εύλογες αλλά και αμήλικτες απορίες σε ό,τι αφορά στη διαιώνιση της κατοχής και της προσφυγιάς, και εσείς πρόσφυγας εξακολουθείτε να είστε, στους εχμαλώτους που εκτελέστηκαν και τους βαφτίσαμε αγνοούμενους, στο μαζικό επικισμό των κατεχομένων, στο σπετερισμό των περιουσιών των προσφύγων, στις σημαίες και τα συνθήματα της ντροπής εκεί στον τουρκοπατημένο πενταδάκτυλο. Πώς τους διαχειρίζεστε τους μαθητές αυτούς?
Λοιπόν, όσον αφορά τώρα ποιος είναι ο σκοπός μας των εκπαιδευτικών, δηλαδή πώς προσεγγίζουμε αυτό το θέμα, το τεράστιο της καλλιέργειας μιας μνήμης, αγωνιστικής μνήμης. Πρώτον, σε όλες τις τάξεις της Κύπρου, όταν μπείτε, κύριε Χούπη, θα αντικρίσετε, συγγνώμη.
Έχω μπει, λέει ο Πολάκης.
Α,
πάρα
ωραία.
Πολλές φορές.
Ναι. Θα αντικρίσετε λοιπόν μία πινακίδα που είναι αφιερωμένη στο «Δεν ξεχνώ». Mm-hmm. Πρώτα αρχικά, όταν διορίστηκα, ήταν «Δεν ξεχνώ». Μετά έγινε «Γνωρίζω, δεν ξεχνώ». Μάλλον ήταν «Δεν ξεχνώ και αγωνίζομαι». Μετά έγινε «Γνωρίζω, δεν ξεχνώ και αγωνίζομαι». Και τώρα έγινε «Γνωρίζω, δεν ξεχνώ, διεκδικώ». Από όλα αυτά, το μόνο που μπορώ εγώ να καλλιεργήσω ως εκπαιδευτικός είναι το «Γνωρίζω» και το «Δεν ξεχνώ». Δηλαδή, να προσφέρω στα παιδιά κάποιες γνώσεις και κάποια μαθήματα συναισθηματικής αγωγής, ενσυναίσθηση, και να τα βοηθήσω να αντιληφθούν σε τι κατάσταση βρίσκεται ο τόπος μας. Τα άλλα δυο, το αγωνίζομαι και το διεκδικώ, δεν υπάρχει ξεκάθαρο πώς θα γίνουν οι στόχοι αυτοί. Είναι στόχοι θεωρητικοί. Τι θα πει διεκδικώ, τι θα πει αγωνίζομαι. Μαθαίνοντας την ιστορία μου, θα δει κάποιος. Ωραία, το κάνουμε. Γνώση. Καλλιεργώντας τη μνήμη, βεβαίως και το κάνουμε. Το κάνουμε, πώς να σας πω, οι δασκάλοι, οι εκπαιδευτικοί, οι δασκάλες και οι δάσκαλοι. Τώρα μιλώ για την δημοτική εκπαίδευση στην οποία ανήκω, έχουν αυτή την τρομερή έννοια και το κάνουν. Διδάσκουν λογοτεχνία, ιστορία, τέχνες, κάνουμε εκδηλώσεις και τα παιδιά γνωρίζουν. Γνωρίζουν, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο αυτή η γνώση μπορεί να μετατραπεί σε ανάγκη για αγώνα και διεκδίκηση. Γιατί αυτά σταματούν στο δημοτικό, βεβαίως, μετά τα παιδιά στο γυμνάσιο αρχίζουν και σκέφτονται διαφορετικά, επηρεάζονται και από την περιραίωσα και η ζωή συνεχίζεται. Να σας πω και το, αυτό το τελευταίο έχει γίνει τα τελευταία χρόνια. Μαθητές μου γνωρίζουν για τι είναι τα κατεχόμενα, γιατί έχουν πάει. Έχουν πάει με τους γονείς τους σε ξενοδοχείο για να μείνουν, έχουν πάει για να βάλουν καύσιμα φθηνά, έχουν πάει για να ψωνίσουν ή να φάνε σε εστιατόριο. Άρα τα κατεχόμενα έχουν αλλάξει πια μέσα τους. Δεν είναι ο άγνωστος χώρος του νόστου. Είναι ένας χώρος που κάποιοι πάνε για προσκύνημα, κάποιοι δεν πάνε καθόλου, αλλά κάποιοι πάνε για ψώνια και διακοπές. Άρα αρχίζει πια αυτός ο στόχος του «γνωρίζω, δεν ξεχνώ, διεκδικώ και αγωνίζομαι και χειροκροτεί» να παίρνει και άλλα παρακλάδια. Και βέβαια έχουμε και το θέμα της εκπαίδευσης για την ειρήνη. Πώς μπορείς να εκπαιδεύεις παιδιά για την ειρήνη και από την άλλη να τα εκπαιδεύεις να αγωνιστούν? Λέμε, είμαστε πολιτισμένο κράτος, θα αγωνιστούμε με πολιτισμένους τρόπους. Κάνουμε και μαθήματα διαμεσολάβηση ειρηνικής επίλυσης συγκρούσεων. Το θέμα όμως, αγαπητέ μου ρε Χούπη, δεν είναι το τι κάνουν οι δάσκαλοι. Το θέμα είναι το ποια είναι η εκπαιδευτική πολιτική, ο στρατηγικός σχεδιασμός. Υπάρχει ομόνοια, ομοψυχία και να γνωρίζουμε όλοι πρώτα οι πολιτικοί, τα κόμματα, οι πολιτικές ηγεσίες. Τι κάνουμε, πού πάμε και τι θέλουμε. Γιατί αν γίνει αυτό ξεκάθαρο, τότε σίγουρα θα μεταφερθεί και στα αναλυτικά προγράμματα. Αν όμως τα πολιτικά κόμματα έχουν διαφορετικές απόψεις που έχουν και δεν υπάρχει μια ομοψυχία όσον αφορά το εθνικό θέμα, τότε φοβάμαι πως βαδίζουμε χωρίς πηξίδα.
Δεν είμαι βέβαιος ότι έχουν διαφορετικές απόψεις. Ρίχνοντας μια ματιά έτσι πίσω στον τρόπο με τον οποίο πορεύτηκαν, πολιτεύτηκαν 50 χρόνια, διότι όσο ήταν απ' έξω ήταν τελείως διαφορετικές οι προσεγγίσεις και όσο βλέπεις την παρουσία και τη δράση όταν είναι στα μέσα, τόσο πιο πολλές ομοιότητες αναδεικνύονται παρά διαφορές. Θέλω να πω...
Ομοιότητες ως προς την πρόσληψη της κατάστασης.
Ακριβώς.
Ως προς την καταγραφή πρακτικών και στρατηγικού σχεδιασμού. Εμείς οι απλοί πολίτες, γιατί δεν είμαι πολιτικός και δεν θα ήθελα να είμαι ούτε στρατηγικός αναλυτής, είμαι όμως ένας άνθρωπος που βίωσε τον πόλεμο, τον παλεύει καθημερινά μέσα από την καθημερινή ζωή και το επάγγελμα και έχω αυτή την άποψη ως απλός πολίτης αυτού του τόπου. Δεν εμπιστευόμαστε πλέον τους πολιτικούς μας και δεν αναφέρομαι σε έναν κόμμα, αναφέρομαι γενικότερα στην πολιτική, γιατί για 50 χρόνια δεν είδαμε να σημειώνονται βήματα προόδου το κεφαλαιόδιο ζήτημα, γιατί αν λυθεί το Κυπριακό ή αν προχωρήσουμε με το Κυπριακό, τότε ίσως να μην ανθεί και η διαφορά. Γιατί τώρα, διάβαζα σήμερα ότι μας θεωρούν ένα διεφθαρμένο κράτος μετά και από το τελευταίο σκάνδαλο στο Βασιλικό. Mm-hmm. Και πώς μπορεί ένα κράτος το οποίο η διεθνή κοινότητα θεωρεί διεφθαρμένο να προχωρήσει και να λύσει και το πολιτικό του πρόβλημα.
Τώρα μην μπούμε σε αυτά εδώ, γιατί
θα μπούμε.
Γιατί
αλλά είναι
θα τα βάλουμε όλα φωτιά, φοβούμε.
Είναι αυτή η περιραίωσα λοιπόν, μέσα στην οποία καλούμαστε εμείς οι εκπαιδευτικοί να μεταδώσουμε στα παιδιά τα μηνύματα που θέλουμε. Ποια μηνύματα θέλουμε να μεταδώσουμε. Αυτό που κάνουμε και είναι ανώδυνο και είναι δουλειά μας και το πετυχαίνουμε, είναι να μεταφέρουμε γνώσεις, συναισθήματα και αξίες. Κάνουμε δηλαδή εκδηλώσεις, καλούμε πρόσφυγες, καλούμε παιδιά πεσόντων, μιλούν για τη ζωή ακόμα και σε μεικτά χωριά με τουρκοκύπριους πριν από την εισβολή, για να διατηρήσουμε αναμένη τη φλόγα. Αυτή είναι η δουλειά μας. Ας κάνουν όμως και οι άλλοι τη δουλειά τους, σωστά, έτσι ώστε αφού κρατάμε ακόμα τα κάρβουνα αναμένα, να γίνει κάτι. Γιατί φοβούμαι ότι εγώ είμαι από τα παιδιά της εισβολής, έτσι. Σε 10 χρόνια, σε 20 χρόνια δεν θα υπάρχει ούτε η δική μου γενιά, η γενιά των παιδιών της εισβολής. Άρα ποιος θα μεταφέρει αυτό. Θα έχουμε μετά τα 50 χρόνια, τα 60 χρόνια, τα 100 χρόνια. Θα γίνουμε κι εμείς όπως η μικροθετική καταστροφή. Θα γιορτάζουμε, θα κάνουμε φιέστες ή θα τιμούμε τη μνήμη αυτών των ημερών, των ανθρώπων που έπεσαν. Αυτό φοβούμε.
Μάλιστα. Θέλω να μην το κρύψω από τους ακροατές μας. Ο λόγος, μάλλον η αφορμή για να μπω σε μια διαδικασία να αναζητήσω τη σημερινή καλεσμένη της εκπομπής, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές σε όλο τον κόσμο, ήταν ένα συγκλονιστικό ποίημα το οποίο διάβασα και το οποίο περικλείει όλα αυτά τα οποία είπαμε μέχρι τώρα, ακόμα και τις αγωνίες τις οποίες εξέφρασε η κυρία Αγγέλα Καϊμακλιώτη μόλις τώρα. Θα την παρακαλέσω να μας διαβάσει το «Ουέ και Ουάου», όπως είναι αυτό το ποίημα.
«Ουέ», το αιώνιο «Ουέ» βεβαίως, και «Ουάου», αυτό που έχουμε καταντήσει τελικά, να είμαστε μια κοινωνία εντυπωσιασμού, εικόνας, επιφανειακής προσέγγισης στα πράγματα και στα τραύματα, που ενδιαφερόμαστε απλώς για να καταθέσουμε ένα στεφάνι και να μας φωτογραφίσουν την ώρα που το καταθέτουμε. Να σας διαβάσω όμως, γιατί κάποτε ο ποιητικός λόγος είναι πιο κέριος, πιο
άνθρωπος.
Ουέ και ουάου, υποκριτές και θεατρίνοι, που για 50 χρόνια ρημάζατε τη χώρα και τώρα εμφανίζεστε ως ιεροί θεματοφύλακες. Εφήμεροι πατριώτες, αφού σκοτώσατε το μέλλον, φορέσατε δαντελωτές πλερέζες, διαδικτυακές μυρολογίστρες, όψιμοι κληρονόμοι, ευκαιριακοί σωτήρες, πουλήσατε για χρόνια το λαό και τώρα ως δίθεν λυτρωτές κορδώνετε νάμι της ιστορίας. Νάρκηση των επαιτίων, επέτες του χειροκροτήματος, ακόμη μία ευκαιρία ζητάτε να σκυλεύσετε τους νεκρούς. Επικοινωνιακοί μαέστροι, οι δήμονες της αυτοπροβολής που σχεδιάζετε ψηφιακές φιέστες χωρίς κανένα σεβασμό στη μνήμη. Πολιτικοί αριβίστες που καταντήσατε την τραγωδία μια μαύρη φαρσοκομωδία σε θέατρο σκιών. Φιλόδοξοι γραφιάδες, έμποροι στα παζάρια της τέχνης, παπαγαλάκια του τίποτα, χωράκια του πόνου, ουέ και ουάου. Σας εκπείρω.
Σας ευχαριστώ, γιατί πραγματικά είπατε νωρίτερα ότι ο ποιητικός λόγος είναι καμιά φορά, πάντα είναι πιο δυνατός. Και σας ευχαριστώ γιατί μέσα σε πολύ λίγες στροφές, σε 6 στροφές αν δεν κάνω λάθος, τα είπατε όλα. Το ζήτημα είναι, και αυτό θα σας ρωτήσω, είστε ένας άνθρωπος ο οποίος αφιέρωσε τη ζωή του στη νέα γενιά. Είτε στα παιδιά μέσα στην τάξη, είτε σε αυτούς που καλούνται να γίνουν οι άνθρωποι που θα δείξουν το φως σε αυτά τα παιδιά. Υπάρχει, και το αντιλαμβανόμαστε όλοι, μια σαφής δυσαρμονία ανάμεσα στους νέους, στους πολίτες και σε αυτούς οι οποίοι διεκδικούν την ύψιστη τιμή αλλά και τη μεγάλη υποχρέωση που αναλαμβάνουν εναντί όλων ημών να οδηγήσουν το βηματισμό μας. 50 χρόνια μέσα από το ποίημα σας φάνηκε πώς βλέπετε αυτό το σούρσιμο. Εγώ εκείνο που θα σας ρωτήσω είναι αν ο χώρος της εκπαίδευσης, αυτόν που μερικές φορές τον βάζουν στο στόχαστρο και άλλοτε του μοιράζουν γλωσσάρι, άλλοτε αρχίζουν αυτές τις εκπαιδευτικές απορυθμίσεις που τις ονομάζουν μεταρρυθμίσεις, άλλοτε μπαίνουν στην διαδικασία να αναβιβάσουν σε γλώσσα ένα ομοιρικό ιδίωμα της ελληνικής. Σε ποιο βαθμό έχει, κατά την άποψή σας, συμμετοχή σε αυτά τα αποτυχημένα 50 χρόνια, όχι με την έννοια ότι φταίνε η λειτουργή της εκπαίδευσης αλίμονο, και σε ποιο βαθμό θα μπορούσε να είναι το όχημα για μια πραγματική ανόρθωση, αφού είστε από την Αμόχωστο, είναι η λέξη που αγαπώ πάρα πολύ και η λέξη που ταιριάζει και η λέξη που ταιριάζει στον ελληνισμό.
Ναι. Δεν είναι απεσιόδοξη. Είμαι ούτε θυμωμένη. Απλώς θέλω, το θεωρώ καθήκον και χρέος μου, να γράφω, να λέω, να φωνάζω, κάποτε και έντονα, αυτά τα οποία διαπιστώνω. Πιστεύω ακράδαντα ότι η παιδεία είναι το όχημα μέσα από το οποίο θα οδηγηθούμε από το τέλμα στην πρόοδο. Το πιστεύω. Φτάνει να συνέλθουμε, να ξυπνήσουμε. Αυτό το δεν ξεχνώ, να μην μείνει δεν ξυπνώ, να γίνει ξυπνώ. Να αφυπνιστούμε, να πάρουμε το μέλλον μας στα χέρια μας. Όλοι όμως, όλοι. Πώς μπορεί όταν εργάζονται οι λειτουργοί της εκπαίδευσης Και τα παιδιά, γιατί μου είπατε, σας ρωτούν τα παιδιά για τους αγνοούμενους, τους σκοτωμένους. Όχι, μας ρωτούν για τους διεφθαρμένους τα παιδιά. Αυτά ακούνε. Τα παιδιά είναι πρόθυμα να εισπράξουν αυτό που θα τους προσφέρει το σχολείο. Αλλά το σχολείο πρέπει να εναρμονιστεί μέσα στο πλαίσιο στο οποίο βρίσκεται. Σας λέω, δεν είμαι απεσιόδοξη. Πιστεύω ότι μπορούν να γίνουν καλύτερα τα πράγματα. Αλλά να έχουμε ξεκάθαρα μέσα μας τι θέλουμε να διδάξουμε στα παιδιά και πού θέλουμε να φτάσουμε. Θέλουμε να δώσουμε τη γνώση και το συναίσθημα όσον αφορά βεβαίως τα κατεχόμενα, λέω. Όχι γενικότερα, γιατί γενικότερα πάμε πολύ καλά. Το θέμα είναι τι γίνεται με το νησί μας. Θέλουμε να ζήσουμε σε ένα μισό νησί και να περνούμε ωραία και να διμερούμε. Άλλη στρατηγική. Θέλουμε να ζήσουμε σε ολόκληρη την Κύπρο. Άλλη στρατηγική. Υπάρχει μια υποκρισία, μια επιφανειακή προσέγγιση των πραγμάτων, ένας βερμπαλισμός, λόγια. Σταματήσαμε πλέον να πιστεύουμε και στα λόγια. Και είναι όλα ένας φαύλος κύκλος, είναι ένα ντόμινο. Το ένα επηρεάζει το άλλο. Και σας λέω ότι ίσως είναι η πρώτη φορά που, γιατί πάω στους προσφύγους συνοικισμούς, μένω πολύ κοντά. Τώρα δεν μένω σε προσφύγους συνοικισμούς, αλλά έχω επαφές. Οι άνθρωποι εκεί δεν ελπίζουν πια σε κάτι. Αν λοιπόν αυτοί δεν ελπίζουν, είναι μεγαλύτερο το χρέος το δικό μας των εκπαιδευτικών να δημιουργήσουμε κοινότητες αντίστασης πραγματικής όμως μέσα στα σχολεία. Μπορούμε, υπάρχει περιθώριο. Δεν το ξέρω. Το παλεύουμε.
Και το παλεύετε δυνατά και όχι μόνο μέσα στο χώρο της εκπαίδευσης αλλά και μέσα από τα λογοτεχνικά σας κείμενα. Θέλω να έρθουμε ξανά σε αυτήν τη δυσαρμονία που αναγνωρίσαμε νωρίτερα. Έκλεισαν 50 χρόνια από το 1974, από την 20η Ιουλίου, και ξέρετε, εσείς επί μισό αιώνα δεν σταματήσατε ποτέ να θυμάστε εκείνες τις μέρες. Εδώ στην Ελλάδα, αυτό το συγκεκριμένο ορόσημο φέτος δημιούργησε εκδηλώσεις παντού, σε όλη τη χώρα, σε μικρά και μεγάλα σημεία. Εκεί όμως όπου δεν υπήρξε κάτι, ήταν σε επίπεδο πολιτείας, σε επίπεδο κάποιων φορέων πολύ ισχυρών του τόπου, να υπάρξει μια μεγάλη εκδήλωση, ένα αφιέρωμα. Παρακολουθήσατε, φαντάζομαι, όπως και εμείς, το τι ακριβώς έγινε και ελέγχθη στην αυλή του Προεδρικού Μεγάρου στις 20 του Ιούλη. Θέλω να μας μιλήσετε για τις δικές σας εικόνες που πήρατε μέσα από τα λόγια που ακούσατε και για τα δικά σας συναισθήματα για αυτό που λείπει και δεν υπήρξε και για αυτό που προτάθηκε και προβληματίζει.
Η ελπίδα είναι, δεν ξέρουμε ακόμα, δεν έχουμε αποφασίσει ακόμα αν είναι δώρο ή αν είναι κατάρα. Αν είναι ευλογία ή αν είναι κατάρα. Ήταν μέσα στο κουτί της Πανδώρας. Η ελπίδα λοιπόν είναι ένα από τα όπλα με τα οποία οι πολιτικοί μας χειραγωγούν. Εκεί που χάνεις τις ελπίδες σου και λες τέλειωσε, δεν θα γίνει τίποτα, δεν πιστεύω τίποτα, δεν ελπίζω τίποτα, είμαστε μια χαμένη υπόθεση. Εκεί λοιπόν έρχεται ο πολιτικός, η πολιτική και σου ρίχνει το τυράκι, την ελπίδα. Και εσύ, ο ταλέπορος, ο 50 χρόνια προδομένος, αρπάζεις αυτό το τυράκι και λες ρε μπας και αυτή τη φορά κάτι γίνεται, κάτι θα γίνει, τι θα γίνει. Πώς στηρίζεται αυτή η αισιοδοξία ή αυτά τα υπονοούμενα. Άρα αυτός ο λαός, αγαπητέ μου κύριε Χοπή, έχει έχει εξαπατηθεί τόσες πολλές φορές και συνεχίζει ακόμη να ελπίζει, γιατί μέσα του υπάρχει αυτός ο πόθος της επιστροφής. Έχουν πια συναντήσει τους Τουρκοκύπριους. Ξέρουν ότι μπορούν να ζήσουν ξανά με τους Τουρκοκύπριους. Σκέφτονται, φαντάζονται ότι μια λύση θα είναι κάτι τέτοιο. Ότι θα είναι ξανά όχι κατάσταση όπως μας είπε ο πρόεδρος πριν το 1974, αλλά θα είναι, δεν θα είναι δίκαιη, μας είπε, αλλά θα είναι βιώσιμη. Ο κόσμος λοιπόν ξανά παίρνει την ελπίδα από την αρχή και ξεκινάει ξανά το μαρτύριο του Προμηθέα, του Σύσυφου, να ανεβαίνει το βουνό και ξανά κάτω και να ελπίζει. Δεν ξέρω μέχρι πότε θα συμβαίνει αυτό.
Μάλιστα. Και αυτοί που εμπορεύονται, που έχουν κάνει επάγγελμα το κυπριακό, συνεχίζουν να κολλούν τα δικά τους ένσημα με τη δικιά μας εντολή όμως, πάντα.
Ναι. Θέλετε να σας διαβάσω έναν ποίημα μέσα από
Βεβαίως.
Λοιπόν, Περιραίου θα λέγεται, είναι από την ποιητική συλλογή «Οι πικροδάφνες θέλουν κούρεμα». Περιραίουσα. Συγκυλισμός σε τσίρκο οι προκαθήμενοι. Βρικόλακες ορίζουν το αλυσβερίσι. Οι συνωμότες ανεμίζουν τα λευκά μπαϊράκια. Λιστές και σαρκιμπάγκες σκυλεύουν το νεκρό κορμί. Και εσύ, Λευκοσία, πλατεία στενάχωρη, αροδαφνούσα των εκτόσεων.
Μάλιστα. Και καθώς οδεύουμε προς την ολοκλήρωση τούτης της εκπομπής με έναν φωτισμένο άνθρωπο της εκπαίδευσης, της διανόησης, της λογοτεχνίας της Κύπρου, θέλω να σας ζητήσω, αγαπητή μου κυρία Αγγέλα Καϊμακλιώτη, να κλείσετε με τον τρόπο που θέλετε εσείς, με ένα ποίημα, με λόγο, με κάποια επισήμανση, ίσως.
Λοιπόν, να σας πω, να σας εκφράσω τις ευχαριστίες μου. Όταν μου ζητήσατε να πάρω μέρος αυτή την εκπομπή, είχα τις αμφιβολίες μου, γιατί είχα αποφασίσει ότι θα σιωπήσω ολόκληρο τον Ιούνιο, δεν θα πω λέξη. Θα σιωπήσω, θα θρυνήσω, θα πενθήσω τα 50χρονα. Όμως είπα, εντάξει, θα βγω να μιλήσω με τον άνθρωπο απλά και ανθρώπινα. Και σας ευχαριστώ γιατί κρατήσατε αυτό το ανθρώπινο στοιχείο. Μιλήσατε με έναν άνθρωπο που ζει στην Κύπρο και είχε την δύναμη σήμερα να σας μιλήσει ειλικρινά. Θέλω να κλείσω με ένα ποίημα από την τελευταία μου ποιητική συλλογή με τον τίτλο «Λυκόσκυλα». Φέτος το έβγαλα αυτό, το 2024. Και είναι το ομώνυμο ποίημα «Λυκόσκυλα». Σωσίδιο ήταν, πιστεύω, οι αισθήσεις τους. Εκείνες με γλιτώσανε. Σαν έτρεχαν οι σκύλοι προς το μέρος μου, με τα σαγόνια και τα σάλια. Είδανε άραγε το γαλανό που μάρκαρε τις χούφτες μου. Διέκριναν το κίτρινο της ακακίας στα μαλλιά μου. Από θαλασσίνο μεθύσι επέστρεφα. Οσμίστηκαν τα εκρηκτικά που είχα φορέσει στο λαιμό. Είδαν το ναρκοπέδιο στα μάτια μου. Άκουσαν την πατρίδα που μέσα μου αληχτούσε ένα σκυλί αδέσποτο κι αυτή. Πάντως, το ρίγχος τους ακούμπησαν στα πόδια μου. Μύρισαν κάθε ίχνος που περπάτησα. Υγρές σπηλιές και κάμπους αντισμένους. Μα εκείνο που με έσωσε χαρό ήταν η γεύση, η κορονίδα των αισθήσεων. Η γεύση, ναι, είναι σωστό πως τα σκυλιά μισούν την πίκρα, δεν την αντέχουν. Η πίκρα με έσωσε, καθώς πικρό το αίμα της πικρής σκυλής μου.
Αγαπητή μου κυρία Αγγέλα Καϊμακλιώτη, σας ευχαριστώ για μια ακόμη φορά θερμά και νομίζω ότι και με την ποίησή σας ακόμη αποχαιρετήσαμε κάτι που το έμαθα στη διάρκεια της εκπομπής. Έναν φίλο τούτου του βήματος, τούτης της εκπομπής, ο οποίος έφυγε χθες από την Κύπρο και από τα εγκόσμια. Έναν άνθρωπο γεμάτο αξιοπρέπεια, γνώσεις, ανιδιοτέλεια, με φιλοπατρία χαμηλών τόνων, συνενωτικό, με βαθιά και γνήσια ανησυχία και αγάπη για την πατρίδα, όπως λέει ο γιος του, ο φίλος μου Σίμος Αγγελίδης. Μιλώ για τον Ανδρέα. Μιλώ για τον Ανδρέα Αγγελίδη. Και θέλω να πιστεύω ότι οι πράξεις, το παράδειγμα και οι συμβουλές του θα αντιχούν για πάντα σε εκείνους που τον γνώριζαν. Θα αφιερώσουμε την τελευταία συνομιλία που είχαμε από αυτό το βήμα με τον Ανδρέα Αγγελίδη, την πρώτη από τις 2 ώρες της εκπομπής της Προσεχούς Κυριακής. Θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς, να σας ευχηθώ καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις δημόσιες καταθέσεις σας, στον αγώνα σας στην τάξη και στον αγώνα σας για αφύπνιση των πνευματικών δυνάμεων του ελληνισμού και ειδικότερα της Κύπρου. Αγαπητή μου κυρία Αγγέλα Καϊμακλιώτη, ήταν χαρά, τιμή και μέγιστη ικανοποίηση που συνομιλήσαμε με έναν άνθρωπο ο οποίος πορεύεται με σταθερά εσωτερικά από τα μειεύματα και με στόχο πάντα την ελευθερία.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου.
Στο σημείο
και
αυτό...
συνεχίστε να κάνετε αυτό το έργο που κάνετε. Να ακούγεται παντού η φωνή της Ελλάδας.
Να είστε καλά. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής και ο κύριος Κωνσταντίνος Λούβαρης που ρύθμισε τον ήχο, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!